Radio Day. Kirsin kanssa.
Minä Kirsi Rostamo olen täällä Valamossa, itse asiassa nyt Valamon opiston koululuokassa ja kanssani on täällä vararehtori, tuntiopettaja, teologian tohtori Juha Riikonen. Tämän tunnin aikana kuulet vähän tarinaa siitä, että miten Valamo on syntynyt ja mitä kaikkea täällä on tarjolla niin opistossa kuin muutenkin. Tämä Valamo sijaitsee, miten Juho sanoisit tarkalleen?
Nykyinen Valamo sijaitsee Savon sydämessä, voisiko sanoa niin, Heinäveden kunnassa. Valamon luostari on toiminut vuodesta 1940 lähtien, eli sitä ennenhän Valamo oli siellä Lautokan saaressa. Mutta niin kuin muidenkin karjalaisten piti lähteä sieltä alueelta, niin meidän kaikki neljä luostariakin joutuivat lähtemään ja etsimään uuden paikan ja löysivät aika pian siis tämän Papinniemen kartanon täältä Heinävedeltä.
Kuinka pitkään tämän vanhan Valamon munkkeja vielä eli täällä Uudessa Valamossa?
Aina tuonne 1980-luvun alkuun asti, 84 taisi kuolla viimeinen, eli olivat tietysti iäkkäitä jo tänne tullessaan. Heitä oli aika suuri joukko, mutta näytti jo välillä siltä, että Valamon tarina päättyy, kun viimeinen vanha Valamon munkki kuolee, mutta eipä päättynytkään.
Vaan sitten, mistä löytyi uusia munkkeja?
Sitten alkoi suomalaisia miehiä hakeutua luostariin tuossa 1960-luvun lopulla jo. Ei häntä montaa ollut, mutta riittävän monta, että sitten alkoi vielistö taas vähitellen kasvaa. Ja kun tämä saatiin tuo uusi kirkko, tuo nykyinen Kristuksen kirkastumisen kirkko, niin se oli selvä merkki siitä, että kyllä Valamo vielä nousee. Ja niin nousikin.
Eli se uusi Valamo, joka tänne sitten alun perin perustettiin, niin se ilmeisesti oli aika sellainen pieni.
Ne munkit, jotka tänne tulivat silloin vuonna 40, heitä oli aika suuri joukko. Noin 180.
Oho, joo.
Kyllä, mutta olivat hyvin iäkkäitä jo siinä vaiheessa.
Mutta millaisissa rakennuksissa he täällä silloin
aika
asuivat?
Aika vaatimattomissa tietysti. Tämä on vanha kartano, eikä lainkaan suunniteltu niin suurelle joukolle, mitä heitä tänne tuli. Tilan ahtaus oli suuri. Siitä vielä, että puhutaan Uudesta Valamosta, niin he eivät itse todennäköisesti puhuneet Uudesta Valamosta, vaan Valamosta. Ja ihan silloin aluksi Papinniemen tai Heinäveden Valamosta. Heillä oli kova pyrkimys vaan päästä takaisin sinne saarelle, koskaan eivät päässeet, mutta tämmöinen pyrkimys oli vuosikaudet heillä niin kuin elävänä mielessä.
Et omasta mielestään ne olivat niin kuin vaan evakossa.
Kyllä, he puhuivatkin siitä evakuoimisaikana, ajasta kun olivat täällä, vaikka koskaan eivät päässeet sitten palaamaan, mutta tämä oli heille väliaikainen paikka heidän mielestä.
Puhuit äsken uudesta kirkosta, niin millainen sitten se vanha kirkko oli?
Vanha kirkko saatiin sillä tavalla pystyyn, kun kaksi ulkorakennusta yhdistettiin. Eli hyvin vaatimattomat puitteethan ne oli, mutta siitä saatiin suurempi tila, joka on edelleen pystyssä tietysti tämä vanha kirkko. Hyvin tunnelmallinen kirkko muuten edelleenkin. Ja se toimi sitten monitoimitilana, se toimi myös veljesten ruokasalina ja muina tarpeellisina tiloina, tai tiloja oli siinä yhteydessä myös.
No nythän Valamossa on opistoa ja on kauppaa ja ravintolaa, hotellia, mutta siihen aikaan taisi olla pelkkä luostari.
Pelkkä luostari ja eihän siihen aikaan hyvin pitkäänkin meni niin, että ei ollut mahdollisuuttakaan majoittaa ketään ulkopuolisia tänne. Että tämä oli maataloustila, eli kaikki se tulo, mitä haluttiin ja saatiin, niin se tuli maataloudesta aina tuonne 1960-luvun puolen välin saakka ainakin. Mutta sen jälkeen sitten veljestö ei enää jaksanut viljellä maata, piti keksiä muuta. Ja siihen tuli sitten tämä nykyinen tämmöinen matkailuun perustuvat toiminnot, jotka oli sitten otettava käyttöön. Sillä tavalla vähitellen sitten myös matkailijoita alkoi käydä täällä Valamossa ja voitiin ehkä jopa majoittaakin pienimuotoisesti, mutta nuo hotellit, mitkä nykyään on, niin ovat vasta tuolta 1980-luvulta peräisin.
No vanhasta Valamosta tuli siis yli 100 munkkia tänne, mutta mitä muuta he toivat mukanaan? Jotakin rikkauksia, kalleuksia, ikoneita ainakin.
Kyllä, aika paljon saivat mukaan loppujen lopuksi. Sanotaan, että yllättävänkin paljon. Eli se evakuoimishetki silloin helmi-maaliskuussa 40, niin silloin pystyttiin käyttämään armeijan kuorma-autoja siinä evakuoimisvaiheessa. Esineistöä saatiin aika paljon mukaan. Ja laatokka oli poikkeuksellisen paksussa jäässä, kun oli kylmä talvi, niin sekin auttoi siinä evakuoimisessa. Eli saivat tänne ikoneita ja muuta kirkollista esineistöä kyllä, mutta ongelma oli siis se, että mihinkä ne varastoidaan.
No mihinkä ne varastoidaan?
No niitä varastoitiin sitten kirkkokunnan keskusvaraston, jossa myöskin oli niukat ja vaatimattomat tilat, ennen kuin sitten Kuopion Riisa kirkkomuseossahan on paljon Valamon esineistöä. Valamossa on oma museo myös, johon niitä on taltioitu. Muitakin varastoja on, ja sitten tietysti kirkkoihin saatiin sitä esineistöä, mitä vanhasta Valamosta saatiin, niin hyvinkin paljon. Ja niihinkin kirkkoihin, jotka jälleenrakennuskaudella rakennettiin, niin niihinkin saatiin Valamon varastoista sitten esineistöä.
Onko Venäjä koskaan pyytänyt niitä takaisin?
Ei ole mitään virallista pyyntöä tullut. Ja siinä ajatellaankin niin, että tämä on se oikea Valamo. Tämä on se vanha Valamo, tämä uusi Valamo täällä Papinniemessä. Että se on niin kuin, sillä tavalla kun ajatellaan, niin ne kuuluvat olla täällä ne esineet. Ja mitään pyyntöä nyt ei tietääkseni ole tullut koskaan, että ne pitäisi palauttaa sinne saarelle, jossa on kyllä luostaritoiminta taas alkanut.
Koska siellä alkoi?
No se alkoi heti pian, kun Neuvostoliitto romahti. Eli silloin 90-luvun alussa alettiin jo rakentaa uudelleen sitä vanhaa Valamoa. Ja sehän on aika paljon rakennettu ja kaikkea korjattu siellä, mitä on pystytty korjaamaan.
Aika sääli, että se vanhinkin munkki kuoli 84, että ei päässyt
enää käymään siellä. Että eivät päässeet. Siis välirauhan aikana tai asemasodan aikana sinä kesänä jotkut pääsivät käymään ja viljelivät jopa perunaakin siellä, mutta se oli vähän väliaikaista, ei päässyt enää takaisin.
No onko uuden ja vanhan Valamon välillä ollut mitään yhteistyötä nyt ennen tätä nykyistä sotaa?
Kyllä on ollut. Ihan ystävälliset suhteethan olivat ja luottamuksellisetkin, että kyllä tämmöisiä luostareiden välisiä yhteyksiä on aina ollut. Ja varsinkin tämän meidän Valamomme ja Konevitsan luostarin välillä on ollut hyvinkin tiivistä yhteistyötä aikaisemmin siis.
No sitten 80-luvulla todella tuli sitten näitä suomalaisia munkkeja, niin mikä on ollut sitten sellainen uuden Valamon kulta-aika munkkimäärän perusteella?
No, voitaisiin sanoa, että munkkimäärän perusteella nyt elämme kulta-aikaa. Eli Valamon luostarin veljestön lukumäärä on nyt suurempi kuin koskaan sen vanhan veljestön jälkeen. Eli heitä on 17 henkeä. Eli sillä tavalla kulta-aikaa eletään kyllä nyt.
Ja ilmeisesti siellä on tämmöisiä nuoria noviisejakin tullut.
Kyllä, aika suuri joukko. Että heitäkin on, olisiko, no melkein 10 henkeä. Eli ovat niitä kuuliaisuusveljiä, jotka kokeilevat, että olisiko siitä luostarielämistä heille sopivaa. Eli siinäkin mielessä Valamon tulevaisuus näyttää valoisalta, että on tulijoita ja on kiinnostusta. Nuoria miehiä hakeutuu luostariin tällä hetkellä ihan mukavasti.
No miten sitten, kun täällä on tämä opisto ja hotelli ja kauppa ja turisteja tulee, niin miten se yhdistelmä toimii sitten luostarin munkkien veljestön kanssa? Että ovatko he paljon täällä tekevät kuuliaisuustyötä muualla tai ja miten pääsevät sitten hoitamaan omaa hengellistä elämäänsä?
No se on tässä vuosien varrella varmaan vakiintunut sillä tavalla luontevaksi se, että ovat tietysti täällä, tekevät täällä luostarin myös niin kuin matkailupuolella kuuliaisuustehtäviä ja muita töitä, mitä kuuluu tämmöiseen liiketoimintaan tehdä, mutta voivat sitten toisaalta niin vetäytyä sinne omaan keljaansa, että siinä on varmaan löydetty semmoinen sopiva konsensus, että millä tavalla tämä hoituu tämmöinen, että vaikka täällä käy paljon ihmisiä, niin että saavat myös omaa rauhaa nämä veljestön jäsenet.
Ja veljestöhän hoitaa sitten nämä palvelukset, joihin sitten osallistuu.
Kyllä, vaikkapa no se on hyvin konkreettinen esimerkki siitä, että se on hyvin luontevaa ja se kanssakäyminen on hyvin tavallista. Ihan tavallisten kävijöiden, tai täällä sanotaan mielellään pyhiinvaeltajiksi kaikki, jotka täällä käyvät, niin se näkyy erittäin hyvin palveluksessa vaikkapa, että se on siinä tietysti kaikki tervetulleita ja veljestöä toivottaa tervetulleeksi kaikki, jotka täällä käyvät palveluksiin.
Kirsin kanssa. Kirsin kanssa.
Minä olen Kirsi Rostamo ja minun kanssani täällä Valamon opistossa. Valamossa on teologian tohtori, vararehtori Juha Riikonen. Nyt me ollaan Valamon opistossa, niin koska tämä on perustettu tänne Valamoon?
Tämä perustettiin vuonna 1986. Ja jos Valamo on, ja onkin, siis Valamo on Suomessa ainutlaatuinen paikka, luostari, niin myös Valamon opisto on ainutlaatuinen siinä mielessä, että olemme Suomen ainoa ortodoksinen kansanopisto tai ortodoksissa hengissä toimiva. Että niitä opistojahan on melkein kuin niitä 90 Suomessa, mutta meillä tämä kurssitarjonta kohdistuu hyvin voimakkaasti ortodoksisuuteen, mutta myös muuhun toimintaan.
No millaista tarjontaa täällä on?
No meillähän on kursseja laidasta laitaan, että on kädentaitoja ja on elämäntaitoja ja kaikenlaisia kulttuuriin liittyviä kursseja, mutta sitten tietysti se, mistä lähdettiin liikkeelle, niin oli ortodoksinen usko ja elämäntapa. No melkein samaan aikaan tai vähän myöhemmin niin on hyvin merkittäväksi osaksi tullut ikonimaalauksen opettaminen täällä, että meillähän on Suomen suurin tarjonta ikonimaalauksessa ja useita opettajiakin siinä, että se, me puhutaankin ikoniakatemiasta, kun puhumme Valamon opiston ikoniteologian opettamista ja maalauksen opettamisesta.
Miten ikonimaalaus sitten on näiden vuosien aikana, niin onko se innostanut yhä enemmän ja enemmän vai millainen?
On toki innostanut, että sen takia näitä kurssejakin on paljon. Melkein koko ajan on jokin ikonikurssi menossa, välillä on 2 tai 3 ikonikurssia menossa, eli ikonimaalaus kiinnostaa nykyajan ihmisiä ja tämä kiinnostus on ollut aina vuosi vuodelta vaan suurempaa ja suurempaa.
Ja sehän kuuluu ortodoksiseen perinteeseen, ei niinkään luterilaiseen, mutta voisin kuvitella, että aika monet luterilaisetkin on kiinnostunut nykyään ikoneista.
Kyllä, kyllä. Meidänkin kurssilaisista niin luulisin, että suurin osa on luterilaisia ja sehän yhdistääkin kristikansaa, kristikuntaa, että meillä on tämmöinen yhteinen perinne ja ikonissahan se tulee esille, että ei se ole pelkästään ortodoksisen kirkon yksityisomaisuutta, vaikka se monesti ja yleensä liitetäänkin ortodoksisuuteen, mutta on ihan yleiskristillistä. Tietysti se on kehittynyt siihen, mitä se on niin pitkälti ortodoksisen kirkon vaikutuksen vuoksi. Mutta niin ikonimaalaus on hyvin suosittua ja sitähän opiskellaan myös muualla kuin Valamossa, että niitä ikonipiirejähän on aika monessa kaupungissa ainakin.
Niin ja tietysti katolisella kirkolla on ikonit. Onko ne muuten kovin samanlaisia tai erilaisia?
No kyllähän niissä tyylieroja on monesti. Eli tämmöinen läntinen vaikutus on varmastikin tietenkin katolisessa perinteessä voimakkaampaa ja sitten ortodoksella puolella tämä bysanttilainen ikonimaalaus perinne. Että on siinä tietysti eroja. Ja kyllähän luteraninkin kirkko tunnustaa ikonit erottamattomaksi osaksi kristillistä kuvamaailmaa ja teologiaakin.
Niin taisi olla siellä vanhemmassa ajassa, kun ollaan oltu puritanistisia.
No joo, tietysti siinä on tapahtunut kaikenlaista.
Niin, mä ajattelin, että jotenkin niin. Omankin elämän aikana tuntuu, että lähennytään tietysti. Tietyissä asioissa.
Kyllä, aina. Kyllä. Ja tämä on myös ihan myönteistä lähentymistä tämä, että meilläkin käy niin kuin kaikista uskontokunnista varmaan niin opiskelijoita, kurssilaisia sitten.
Niin kaikilla kurssilla, ei vaan ikon.
Kyllä, kyllä. Ihan laidasta laitaan kaikissa, kun kaikilla kursseilla käy kaikenlaisia ihmisiä. Me ei kysytä, että mitä uskontokuntaa edustat tai edustatko mitään. Että kaikki ovat tervetulleita ja siinä mielessä hyvin avoimia ollaan kyllä.
No mikä on sitten ikonikurssien lisäksi ehkä sellainen halutuin kurssi täällä?
No ehkä se on tuo juuri tämä ortodoksisen uskoon ja elämäntapaan liittyvät kurssit. Eli niitä on hyvin monen tasoisia, on ihan vasta-alkajille suunnattuja, sitten vähän edistyneille ja sitten niille, jotka haluavat oikein syvällistä tietoa teologisista asioista, niin heillekin on sitten omat kurssinsa vuosittain järjestetään. Ehkä se on se toiseksi suurin ryhmä, tämä ortodoksisen uskoon ja elämäntapaan liittyvät kurssit.
No ne pääasiassa sitten ortodokseille, jotka haluavat syventää oman uskon tietämystä vähän niin kuin rippikoulu luterilaisella puolella vai sitten ihmisille, jotka ajattelevat kääntyä ortodoksiksi?
Molempia. Eli tavallaan niin kuin aikuiskriparia tulevat senkin takia tänne. Mutta ihan kuka vain. Ja sitten meillä on ihan erikseen, tai ei ole erikseen, vaan niin kuin semmoinenkin kurssikokonaisuus kuin minustako ortodoksi -kysymysmerkki. Se oli varsinkin suunnattu heille, jotka miettivät sitä, liittyisivätkö kirkkoon. Mutta kaikki muutkin kurssit ovat kyllä avoimia tietenkin kaikille, jotka harkitsevat tai eivät harkitse. Että niin, jos haluavat yleistietämystä ortodoksisuudesta, niin sitten tulevat ortodoksisuus tutuksi -kurssille vaikkapa.
Minustako ortodoksikurssi on ainakin kesäkuussa, koska sinne minä aion tulla. Ja sanotaan nyt kuuntelijoille, että en ole nyt kääntymässä, mutta juurikin olen niin ekumeenikko, että haluaisin perehtyä niin kuin kaikkiin kirkkokuntiin paremmin. Niin sieltä varmaan saan siihen hyvät eväät.
Kyllä, kyllä. Yritetään antaa kaikille, mitä he haluavat, mitä he tarvitsevat. Eli kysytään heiltä tulijoilta jo etukäteen, että minkälaisia asioita olisivat kiinnostuneet, minkälaisia kysymyksiä tulee. Niin edelleen, että pystyisimme vastaamaan sitten mahdollisimman hyvin.
Nyt oli Jeesuksen rukouskurssilla ja siellä eräs ortodoksi kertoi, että hän on käynyt täällä ihan 70-luvulla asti. Ilmeisesti opiston toiminta alkoi vasta 80-luvulla, eli siitä asti käynyt täällä. Ja mä ajattelin, että no hän on sitten jo ehtinyt käydä kaikki kurssit läpi, mutta hän kertoi, että kuitenkin se tarjonta muuttuu koko ajan.
Kyllä, pyritään muuttamaan ja kuuntelemaan asiakkaita. Mistä olisi tarvitsen seuraavaksi. Ja monet käyvät useilla kursseilla ja harkitsevat sitä, vaikkapa sitä liittymistä kirkkoon hyvinkin pitkään. Tai ei ole ajatustakaan, että liittyisivät, mutta ovat muuten kiinnostuneita ortodoksisuudesta. Että tämä on hyvin laaja ala, tämä ortodoksisen teologian ja kirkon asiat. Että siinä riittää kyllä opettelemista kaikille. Ortodoksisuus on pitkälti sellainen tunteisiin vetoava asia myös, ja sen kuuluukin olla. Eli siinä on se tietämyspuoli, mitä on tärkeää monille, mutta monille se, että palvelusten vaikkapa avautuminen aina uudelleen ja enemmän, niin on tärkeää ymmärtää sitä, että mitä siellä kirkossa tapahtuu, mitä ne sakramentit on, miksi niitä palveluksia on silloin ja tällöin ja tuolloin, miksi on paastoa, miksi on juhlakautta, niin tämmöiset asiat sitten ovat niitä, jotka varmaan ihmisiä tuovat vuodesta vuoteen meille asiakkaiksi, kurssilaisiksi.
No onko Valaamon opiston takia oikeastaan tämä ihan teidän ortodoksisen kirkon niin kuin sellainen keskuspaikka?
No tietyllä tavalla, jos ajatellaan tämmöistä kurssitoimintaa, niin kyllähän Valaamon opistossa on laajin kurssitarjonta, mitä ortodoksisuuteen liittyy, niin koko Suomessa.
Entäs kirjasto?
Ja kirjasto, hyvä. Kirjasto on erittäin monipuolinen ja Suomen suurin ortodoksinen kirjasto, jos niin kuin tämmöistä termiä käytetään. Kokoelmat ovat siellä kaikista laajimmat, mitä Suomessa löytyy ortodoksisuudesta. Ja sitten siellä on lisäksi arkisto, jota arkistomateriaalia, hyvin laaja slaavilainen kokoelma myös. Ja tutkijoille avoimia ovat nämä kaikki.
Niin, onko se uusin rakennuskin, tuo kirjastorakennus?
Kirjastorakennus taitaa olla, se on siinä ja siinä. Se valmistui 84 muistaakseni ja sitten opisto 87 tai 88, että ehkä opisto on vähän uudempi.
Eli samoihin aikoihin. Kyllä, rakennettiinko kuitenkin silloin tuo hotelli?
Kyllä, kyllä, samoihin aikoihin.
Että silloin on ollut sitten 80-luvulla täällä muuten paljon rahaakin tehdä.
No niin, joo, se oli semmoista aikaa, että rakennettiin tosi paljon. Että varsinkin pappismunkki Ambrosius oli siinä semmoinen hyvin merkittävä henkilö, että tämmöiset puitteet tänne saatiin.
Ja valtion tukeakin varmaan siihen.
Kyllä valtion tukeakin saatiin noihin rakennuksiin. Valtiohan ei kirkkoja rakenna, mutta siinä oli tämmöinen systeemi, että kun tämmöinen, mikähän se nyt on tämä verotermi, niin sen perusteella sitten valtio myös osallistui näihin niin kuin konservointilaitokseen rakentamiseen ja tämmöisiin projekteihin. Kyllä.
Luostarin ja hotellin ja Valamo-opiston ja kirjaston lisäksi täällä on vielä ainakin ravintola ja kauppa.
Kyllä. Ja sitten vielä tuolla kulttuurikeskuksen yhteydessä, sen konservointilaitoksen yhteydessä ja kirjaston yhteydessä on myös museo ja semmoinen vaihtuvien näyttelyiden näyttely ja on kauppa ja vastaanotto ja viinimyymälä ja sitten on tuo trapesa, eli kahvilaravintola. Se trapesan rakennus on vanha, se on vanha entinen navetta, mutta se on ollut jo kauan aikaa toisessa käytössä. Ei ole tarvinnut enää lehmiä täällä hoitaa.
No Helsingissä Liisan kadulta loppui ortodoksinen kirjakauppa, niin ilmeisesti tämä teidän kauppakin on aika merkityksellinen ortodoksiselle kirkolle.
Kyllä on, ja sitten tämä nettikauppapuoli on erityisen tärkeä tälle meidän tuohuskaupalle, että toimitaan myös netin kautta.
Mutta kaikkia tuloja ilmeisesti Valamo tarvitsee, ja tämä viini ja näin, että viskiäkin on, tehdään täällä, niin kyllä. Se on ehkä tämmöisiä uudempia.
Kyllä, kyllä. Aina pitää keksiä jotain uutta. Nimittäin luostarin pitää itse hankkia elantonsa. Toimii sillä periaatteella, niin kuin liiketaloudessa toimitaan, että on pakko etsiä jotain uuttakin jatkuvasti.
Tosin suomalainen laki on vähän hassu, kun kuulin, että nämä teidän myytävät viinit, niin ensin ne täältä lähetetään Alkoon ja sitten ne Alkosta lähetetään takaisin myyntiin.
Kyllä vaan. Tämä on tätä suomalaista alkoholipolitiikkaa. Eli kirkkoviiniähän täällä tehdään myös rypäleistä. Niin ne viinipullot pitää lähettää Vantaalle Alkon keskusvarastoon. Ja sitten kun luostarissa tarvitaan viiniä, pitää tilata Heinäveden Alkoon ne samat viinipullot ja hakea sitten sieltä 40 kilometrin päästä ne pullot takaisin tänne, että on tämmöistä.
Toivotaan, että tässä jotkut seuraavat hallitukset yksinkertaistavat asioita. Tämähän nyt ei ollenkaan sovi tähän meidän kestävän kehityksen
niin,
maailmaan.
Voisi perustella vaikka tulla.
Kyllä voisi, ellei muulla hulluudella. Hyvän makuisia viinejä ovat kyllä. Saadaanko kaikilla tällä tulolla, hotellilla, opistolla, kaupalla nyt sitten rahoitettua tätä, ja varsinkin nyt kun on ollut sitten varmaan vaativia aikoja, koska käsittääkseni ainakin aikaisemmin ennen koronaa, niin paljon turisteja on tullut Venäjältä Valamoon.
Kyllä, aivan oikein. Aika haasteellisia aikoja eletään. Välillä on eletty, oli kaikki koronat ja muut. Ja sehän verotti tietysti myös tuloja, miksi ei olisi verottanut. Ja juuri tämä matkailu sitten Venäjältä on todellakin romahtanut nyt. Täällä kävi paljon venäläisiä ja pitkälti siitä syystä, että tämä koettiin pyhiinvaelluskohteena, niin kuin tämä onkin. Ja varsinkin tuon ikonin, tuon konevitsallisen jumalanäidin ikonin, se tiedettiin ja tunnetaan ja tiedetään Venäjällä laajasti. Niin senkin takia täällä kävi ihmisiä rukoilemassa ihan sen ikonin edessä ja saamassa sieltä voimaa sitten oman hengelliseen elämänsä. Että nämä hengelliset asiat myös hyvä muistaa, että pitää tehdä muutakin kuin vain myydä kirjoja tai tuohuksia.
Mutta millä tuloilla te nyt sitten elätte?
No se on juuri näitä, mitä on tässä mainittu.
Joo.
Matkailuun liittyvät toiminnot ja myynnit. Mitä tuohusmyymälässä myydään ja sitten ravintolatulot tietysti trapesasta ja sitten sitä viinistä myös. Että näistä pienistä virroista sitten muodostuu tämä.
Ymmärsin, kun itse asiassa Ikumeeni Mikaelia haastattelin viime keväänä, että suunnitellaan vähän myöskin paluuta sinne, pitikö tänne lampaita hankkia tai muuta, että onko ne suunnitelmat edennyt, maanviljely?
No on siinä mielessä edennyt. Täällä on parina kesänä nyt ollut lampaita. Pienimuotoistahan se on tietysti, niitä on parinkymmentä korkeimmillaan ollut niitä lampaita, mutta siinä mielessä vähän tietynlaista paluuta siihen vanhaan systeemiin. Tietysti niistä nyt ei varmaan vielä kovin suuria rahavirtoja tule lampaista, mutta jotain samantyyppistä varmaan on suunnitteilla, en edes tiedä mitä, mutta saattaisi olla juuri tämmöinen luonnonmukaisuuteen suuntaan, sinne suuntaan meneviä toimintoja, joita voitaisiin vahvistaa.
Kirsin kanssa. Kirsin kanssa.
Minä olen Kirsi Rostamo ja kanssani täällä Valamossa on Valamon opiston vararehtori, teologian tohtori Juha Riikonen. Juha, mikä on sun oma tiesi tähän työhön?
No, oma tieni on se, että alun perin silloin nuorena kiinnostuin näistä kotoisista asioista, eli Suomen historiasta ja ortodoksisuudesta. Mulla on siis ortodoksijuuret suvussa vahvat. Siis mä lähdin opiskelemaan sitten Joensuun yliopistoon ja siellä oli siis ortodoksen teologia ja sitten historia oli niitä aineita. Tietynlainen kotiseutu rakkauskin siihen vaikutti. Eli Ilomantsissa, jossa olen syntynyt, niin on hyvin vahva ortodoksinen seurakunta ja vaikutus ja hyvin vahva karjalainen perinne ja siihen ortodoksisuus liittyy myös. Eli sillä tavalla minun tieni on sitten johti tälle alalle opettajaksi. Valmistuin sitten aikanaan ja sen jälkeen niin oli suuri pula jatkotutkintojen tekijöistä. Niinpä sitten kaikille, jotka olet valmistuneet, niin heitä kehotettiin tekemään jatkotutkimussuunnitelman ja minäkin tein ja se yllättäen meni läpi ja sillä tavalla sitten pystyin jatkamaan tätä teologian tutkimista. Semmoinen lyhyesti kerrottuna tuo minun tieni. No tänne Valamoon tuli ensimmäistä kertaa vuonna 1997, niin tarvittiin teologisten aineiden opettajaa, niin sitten sillä tavalla tänne tulin ja sitten oli semmoinen välikausi, kun oli se tutkijakausi siinä välissä ja sitten olen nyt viitisen vuotta ollut tämän uuden rupeaman aikana täällä töissä.
Asutko jossain täällä lähiseudulla?
No asun edelleen Ilomantsissa, mutta kun tulen tänne, niin en toki aja tätä väliä koko ajan, vaan asun sitten täällä opettajien huoneistossa tuossa luostarin opistohotellin yhteydessä.
Eikä Ilomantsistakaan hirveän pitkä matka?
No ei, no 136 kilometriä, mutta olisi niin kuin päivittäin ajettuna vähän, niin vähän turhan pitkä minun mielestä.
Joo, Espoosta vielä pidempi.
No joo.
Tulla käymään, mutta silti sieltä varmaan pääkaupunkiseudultakin täällä käydään paljon.
Kyllä, kyllä. Eli Etelä-Suomesta käydään paljon, tai niin totta kai, koska sitä ihmisiäkin on siellä niin paljon enemmän kuin täällä haja-asutusalueilla. Kyllä paikallisiakin käy. Että onhan tämä tälle paikkakunnalle, näille maakunnille, jotka tässä ovat, niin tärkeä paikka tulla käymään, kun on niin lyhyt matka.
Varsinkin varmaan nyt sitten esimerkiksi joulun aikana.
Kyllä, kyllä. Joulu ja pääsiäinenhän ovat semmoisia sesonkiaikoja. Ja ihan mukavasti tuntuu tänäkin vuonna jouluvieraita tulevan.
Ja voiko tulla extemporeekin sitten tuonne palveluksiin
totta
tai
kai
ravintolaan?
Kyllä, palvelukset ovat aina kaikille avoimia. Ja voihan tulla pelkästään joululounaallekin ja sillä tavalla kyllä.
Mitä palveluksia täällä on joulun aikana?
No joulun aikana on tietysti nämä peruspalvelukset, eli aattoillan juhlavigilia ja sitten jouluhan alkaa vasta joulupäivänä. Eli jouluaamuna on sitten juhlallinen liturgia, jonka jälkeen alkaa vasta joulujuhliminen. Eli täällä eletään paastossa vielä sitten siihen saakka.
Joo, minäkin olen täällä syönyt kasviruokaa. No, on täällä ollut kalaakin, mutta ilmeisesti sitten tulee lihaa joulupäivänä vai?
Kyllä, kyllä. Et silloin tulee ihan tämmöinen varmaankin hyvinkin perinteisiä suomalaisia jouluruokia täältä. Täällä on tarjolla.
Niin joo, itse asiassa vai varmaan täältä päin kaikenlaiset laatikot on kotosinkin, tai Karjalasta ja Savosta.
Niin, tuolta puolta en niin tarkkaan tiedä, että todennäköisesti näin on, että tämmöinen hauduttaminenhan on ollut karjalainen tapa valmistaa ruokaa, että se on varmaan nämä tämmöiset laatikotkin sitä perua.
No jos ajatellaan pääkaupunkiseudulta, kun tulee ihmisiä joulun aikaa ja hiihtoloman aikaa ja pääsiäisen aikaan, monet sitten käyvät ehkä siellä kotipaikoillaan tai menevät tuonne pohjoiseen, niin jos haluaa täällä pysähtyä juurikin, niin ovatko kaikki tervetulleita? Kannattaako vähän tarkistaa, että onko tilaa ravintolassa ja näin pois?
Kaikki ovat tervetulleita. Ja meillä käykin paljon sellaisia ohikulkumatkoilla olevia ihmisiä ja tulevat ihan extempore, voi tulla. Tietysti jos haluaa tulla yöpymään, niin sitten kannattaa varata etukäteen yöpaikka, hotellihuone tai vierasmajassakin on sitten vähän vaatimattomampaa majoitusta, mutta sekin on hyvin tunnelmallinen paikka. Netistä löytyy sitten päivän meny, että mitä on ravintolassa tarjolla, että kaikki ovat tervetulleita todellakin ja kyllä Valamo on löydetty aika hyvin, mutta vieläkin enemmän voitaisiin olla esillä.
Ehkä. Niin joo, ja nythän tämä tulee aika hyvät tiet, onko noitakin tässä vuosien mittaan niin kuin EU-rahoilla paranneltu?
No kyllähän niitä on, että no tietysti nyt joka paikassa on vähän huonot tiet, mutta kyllähän tänne on niin kuin rakennettu myös teitä aikojen saatossa. Että kulkuyhteydet on periaatteessa hyvät, jos on oma auto, niin ainakin sillä tavalla.
Niin joo, joo, julkisilla vähän haastavaa.
Julkisilla on haastavaa nyt tällä hetkellä.
Joo, mutta tuossa vitostietä ajettiin, niin aika hyvin tänne pääsi sitten.
Emme me nyt tavattoman syrjässä ole, vaikka ehkä jostakin näkövinkkelistä katsottuna näyttää, että se on siellä keskellä metsiä Savon sydämessä, mutta emme missään korvessa ole ehkä sittenkään.
Mutta ehkä se, että on keskellä mettää ja vähän korvessa, on myöskin se tämän Valamon viehätys.
Totta kai, totta kai. Ja juuri ihmiset hakevat hiljaisuutta, varmasti löytävät täältä sitä. Ja muutenkin tämä luonto tässä ympärillähän on todella kaunista. Ja varmaan monille aika niin kuin sillä tavalla poikkeuksellisenkin kaunista. Ja tulevat senkin takia Valamossa käymään. Kyllä, ja luontomatkailu on kyllä nousussa. Se on ilman muuta vetovoimatekijä tämä, että meillä on tätä erämaata täällä ympärillämme paljon.
Niin, ja tämmöinen hiljentymiset, retriitit on niin kuin nykyajan ihmisille tärkeitä. Ja sitten toisaalta tässä on se, että ei ole niitä kiusauksia ihan vieressä, että myöskin ehkä heikko luonne.
Niin, kyllä, kyllä. Se on vetovoimatekijä, jos tämmöistä sanaa voi käyttää. Eli ei ole kaikkea härpäkkettä koko ajan ympärillä. Eikä sirkusta, vaan on tämmöinen rauhallisuus, joka vallitsee täällä. Juuri mainitsit nuo retriitit, me järjestämme myös retriittejä, eli hiljaisuuden retriittejä, jotka ovat aika suosittuja. Ja siinä ollaan sitten hiljaa ja mennään oman sydämen sisäpuolelle ja siellä sitten mietiskellään ja tunnustellaan asioita ja kuljetaan luonnossa. Ja on ihan luontoretriitit vielä erikseen, että semmoisiakin järjestetään.
Ja se hiljaisuus näkyy täällä niin, että täällä ei muuten missään ole televisioita ja ei huoneessakaan ole radioita, televisioja. Kello 21 alkaa hiljaisuus. Ja
kyllä juuri näin. Että se on niinku oikeastaan hyvin luonnollinen osa luostaria se, että hiljaisuus on niinku yksi tämmöinen tärkeä asia. Jumalan palveluksissakin on osia, joissa on niinku hiljaisia hetkiä, jolloin ei kaikki menekin hiljaiseksi. Mutta palvelus jatkuu kuitenkin, eli sitä tuodaan esille myös tämmöisillä keinoilla sitä hiljaisuutta, että jokainen varmasti on, jos käy palveluksessa, niin ainakin jossain kohdassa ihan hiljaa ja mietiskelee itse omaa sydämensä ääntä.
Kiitos teologian tohtori, Valamo-opiston vararehtori Juha Riikonen. Lopuksi sanon vielä, että jos kuuntelija on kiinnostunut tänne Valamoon tulemaan, niin mistä lisätietoja löytyy?
Hyvin helposti löytyy lisätietoja, eli www.valamo.fi on hyvin monipuoliset sivut. Siellä on neuvotaan, mitä kaikkia Valamo on, mitä Valamossa on ja mitkä ovat Valamon palvelut. Kaikki kyllä löytyy sieltä ainakin, että helppo on tänne osautua.
Kirsin kanssa. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.